Dobro veče, ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program iz studija u Pragu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je kakve su šanse Aleksandra Vučića da pobjedi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Sagovornici su bili sociolog Srećko Mihajlović i politikolog Dušan Spasojević. Bilo je riječi o tome zašto je Vučiću toliko važno da pobjedi u prvom krugu, koliko je sukob između Vučića i Nikolića zbunio njihove birače i da li će to uticati na ishod izbora. Da li se Vučić kandidovao za predsjednika da bi potvrdio da je apsolutni gospodar Srbije, zašto većina partija građanske opozicije neće da podrži Sašu Jankovića i koliko to ide na ruku Vučićevoj želji da pobjedi u prvom krugu. Može li Šešelj ući u drugi krug, kao i o tome kako je moguće da Srbija nije umorna od Vučića, koji je već 4 godine non stop na svim televizijskim ekranima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Aleksandar Vučić pobediti u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji koji će biti održani u proleće ove godine. Naši sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politikolog Dušan Spasojević. Gospodine Mihajloviću, zašto je Vučiću toliko važno da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora? Njegovi saradnici tvrde da je to od presudne važnosti za budućnost Srbije. Srbija će maltene propasti ako on ne pobedi u prvom krugu.
To je prilično nejasno i teško je razumeti takav stav i takvo opredeljenje. Mnogo toga na političkoj sceni Srbije se ne može racionalnim razlozima objasniti i ovo je jedna od tih pojava koja se ne da racionalno shvatiti, jer u osnovi nema bitne razlike osim eventualno nešto većih troškova, da li će neko pobediti u prvom ili drugom krugu. Osim neke psihološke potrebe za apsolutnu vlašću i za vlašću koja se ne dovodi u pitanje. Jer sam ulazak u drugi krug svedoči na neki način o podeljenosti javnog mnjenja, odnosno izbornog opredeljenja građana, što može da bude prvi poticaj za neku kasniju još veću sumnju u mesiju kojim nam se stalno i svakodnevno javlja.
Gospodine Spasoviću, po vama, zašto je za Vučića i za vrh napredne stranke toliko bitno da Vučić pobedi u prvom krugu?
Slažem se da je u pitanju jedna iracionalna želja, da je to u stvari jedan simbolički cilj koji bi se produžio ili uspostavio novi niz naprednjačkih uspjeha na izborima. Mi smo vidjeli da su oni na prethodnim izborima tako prišli u svojoj toj širokoj koaliciji kad cifri od 50% i da bi prosto vjerojatno na jednom simboličkom nivou želeli da je pređu i da pokažu kako imaju zaista široku podršku. Ako bih htio da budem dodatno zloban prema naprednjacima, sjećam se da su i radikali u jednom trenutku imali želju da osvoje 50% plus jedan glas, pa možda postoji nekakva istorijska tenzija ka svakom drugom glasu birača u Srbiji.
Gospodine Mihajloviću, da li je sukob između Vučića i Nikolića oko kandidature, koji se završio apsolutnom pobedom Vučića i Nikolićevim povlačenjem iz predsjedničke trke, oštetio Srpsku naprednu stranku? Da li je zbunio njihove glasače?
Moj utisak je da to nije zbunilo glasače i da su glasači ostali neuzdrmani. Pitanje je čak da su poverovali u sukob ili su to vidjeli kao jednu od uobičajenih igara u oči izbora, ili kao što tvrde neki istraživači da je to bio još jedan dodatak na ovo stanje haosa koji se pravi u oči izbora, s namerom ili bez namere, ali bilo je bitno da se drži pažnja javnosti, da u centru pažnje budu Vučić i Nikolić i da se na neki način celokupna naprednjačka javnost drži na povocu stalnim iznošenjem sve novih i novih problema, novih i novih teškoća, bilo da su izmišljene kao pitanje prvog i drugog kruga, bilo da nisu izmišljene kao mogućnost nekih regionalnih sukoba. Uglavnom, poenta je na tome da se svoji drže u kontaktu, da se taj kontakt ne izgubi i da se motiviše svoje članstvo i svoji penzioneri na izlazak na izbore i shvatanje izbora kao sudnjeg dana. Svi su protiv mene i ako se mi ne udružimo, onda odosmo pragu.
Gospodine Spasoviću, da li je sukob između Vučića i Nikolića oštetio Srpsku stranku? Da li je zbunio njihove glasače?
Mislim da je sukob trajao previše kratko i da nije bio ni dovoljnog intenziteta da bi to sad ozbiljnije uticalo na raspoloženje njihovog biračkog tela. Mislim da do izbora ima, je li tako, još dovoljno vreme, da će, imajući u vidu dominaciju koju SNS ima u medijima, ta stvar do kraja biti, da kažem, ispeglana. Ono što mogu biti efekti tog sukoba ili lažnog sukoba, što mi nećemo znati, jeste jedna vrsta tih mehanizama koji pokazuju kako je moguće disciplinovati partijske rukovodioce, uključujući i one koji su na najvišim funkcijama, što će sigurno doprineti disciplini unutar Srpske napredne stranke, predizbornoj disciplini, i eventualno je možda dalo neku vrstu optimizma ovom opozicionom bloku ili opozicionim blokovima, kao još jedan potvrda da unutar naprednjaka postoje neke vrste podela i da će one u nekom trenutku izaći na površinu. Ali sve je trajalo previše kratko i bilo je dovoljno kontrolisano da nije dovelo do nekih posebnih posledica za SNS.
Gospodine Spasoviću, vi ste upotrebili reč lažni sukob. Ima oni koji misle da je to bila dogovorena predstava za narod, naravno u kojoj Nikolić baš nije najbolje prošao, ali verovatno je morao da u njoj učestvuje. Ima li elemenata da se tako misli?
Ja ne volim da govorim o stvarima koje ćemo mi teško saznati. Verovatno nikada nećemo saznati istinu. Meni se čini da sukob nije bio lažan zato što je artiljerija koja je izvedena protiv Nikolića bila ipak prilično ozbiljna, iako kratkotrajna. Tako da, ako bih morao da sad kažem je li bio lažan ili nije bio lažan, pre bih mislio da je reč o jednom sukobu koji tu tinja i koji je prosto izašao na površinu, ali naravno, teško je u politici kakva je u Srbiji, gde nemate jasno artikulisane ideje, gde nije jasno oko čega je zapravo sukob, zaista teško tumačiti stvari i davati neki poseban značaj.
Gospodine Mihajlović, po vama, ima li elemenata da se na ovaj sukob između Nikolića i Vučića, odnosno između Vučića i Nikolića, gleda kao na dogovorenu predstavu?
Ja ne verujem da je predstava dogovorena, iako su možda neki detalji procedure u kojoj se odvija sukob dogovoreni. Ali u osnovi, kao i u svim strankama u Srbiji i ne samo u Srbiji, mi imamo večiti sukob prvog čoveka sa svakim drugim čovekom u stranci. Naše partije su jednobožačke. Partija nema dva lidera, mora postojati samo jedan lider, jedan prvi čovek, jedan koga svi slušaju. To je činjenica koja se pokazala i na iskustvu radikala i na iskustvu demokratske stranke i evo vidimo i sada na iskustvu naprednjaka. Onaj ko ima stranku u Srbiji koja je tako dominantna kao što je naprednjačka, on ima svu vlast i ne dozvoljava da bilo ko mu priđe sa konkurentskim aspiracijama.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Vučić da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Sagovornici su politikolog Dušan Spasojević i sociolog Srećko Mihajlović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasojeviću, na tragu ovoga što je rekao gospodin Mihajlović, meni se čini da je Vučić i priredio ceo ovaj spektakl da bi još jednom potvrdio da je apsolutni vladar Srbije. Jer to se vidi i po jednoglasnoj podršci njegovoj kandidaturi na glavnom odboru Srpske napredne stranke. Mora biti 100% da bi neko bio apsolutni vladar. Po podaničkim izjavama njegovih ministara, a boga mi i po tome kako je celu stvar tretirala režimska štampa, režimski tabloidi.
Vučić koristi svaku moguću priliku da potvrdi svoju poziciju. Činjenica da je 100% podrška bila na glavnom odboru stranke je maltene statistički neverovatna, da tako kažem. A zanimljiva je činjenica da su mediji izvestili da je unutar socijalističke partije bio samo jedan glas protiv podrške kandidaturi Vučića. Naprosto reči o želji sa jednom nesputanom vlašću i mi vidimo da čak i u vokabularu Aleksandra Vučića tu nema prostora za drugačije interpretacije. Pogledajte ovu čuvenu reklamu sa pilotom u kome on zapravo kaže da država, kako je uspostavljena kao jeli semi-prezidencijalni sistem, u kome je poenta da je vlast u određenoj meri podeljena između jakog premijera i slabog predsjednika, dakle to za njega nije prihvatljiva opcija. On bi zapravo želeo da bude nesputani vladar bilo sa premijerske ili sa predsjedničke pozicije i to hipotetički može da bude vrlo ozbiljan izazov za Srbiju, naročito ako se ponovo vrati na dnevni red pitanje izmene ustava u kontekstu evropskih integracija. Tada možemo očekivati da se možda neki od ovih stvari konstitucionalizuju.
Gospodine Mihajloviću, da li iza Vučićeve kandidature za predsjednika stoji i njegova želja da svoju vlast produži za još 5 godina? U stvari, to mu pružaju predsjedničke izbore, a to mu ne pružaju parlamentarni, mada on svaki čas raspisuje parlamentarne izbore.
Ja imam teoriju o 12-godišnjem ciklusu trajanja vlasti u Srbiji. Milošević je bio od 88. do 2000. DOS bio od 2000. do 2012. i očekujem da će Vučić sa svojim satrapima biti na vlasti od 2012. do 2024. I vidimo po ovom ubrzanom tempu zakazivanja izbora, na osnovu ovih svečećih izbora, da on nastoji da pomeri granice svoje vladavine, odnosno da zenitnu tačku učini što dalje. Sa ovih novih 5 godina on doseže zenit i ja očekujem da nakon toga počinje pad. Jer izgleda da ovom narodu ovde sa njegovom političkom svešću treba 12 godina da bi razaznao ko je ko i šta je šta.
Gospodine Spasojeviću, mislite li vi da je jedan od razloga Vučićeve kandidature za predsjednika i to da bi još više produžio svoj mandat pa da dobije još novih 5 godina?
On će dobiti još dodatnih 5 godina, s tim što se time otvara pitanje kakvih će to 5 godina biti. Ja ću biti vrlo iskren, za mene jeste bilo iznenađenje to što je Vučić odlučio da se kandiduje, pre svega zato što će sada deo vlasti, makar samo formalno, morati da preda u ruke neke druge osobe. Naravno, mi smo videli već taj institucionalni aranžman kada je Tadić bio predsjednik države, Mirko Cvetković premijer. Dakle, imali smo jakog predsjednika i slabog premijera i to ćemo verovatno imati u narednih nekoliko godina. Ono što je, se otvara kao potencijalni problem Vučiću, to je činjenica da će sada neko drugi morati da bude u većoj meri prisutan u javnosti, neko drugi će morati da brani zakone u parlamentu i to će otvoriti nekakve prostore za opoziciju. A druga stvar šta Vučiću omogućuje izbor za predsjednika, to je da u nekom trenutku izvrši takozvani potez Mila Đukanovića i da se vrati na poziciju izvršne vlasti ukoliko proceni da stvari ne idu onim tokom kako bi on želao.
Pomenuli ste to prelaženje sa funkcije premijera na funkciju predsjednika i obratno da bi se produžila vlast. Ima tu jedan mnogo veći igrač od Mila Đukanovića koji to koristi, a to je predsjednik Putin.
Tako je i bilo je tih interpretacija da zapravo Nikolić i Vučić ne rade Đukanovića, nego Putin Medvedev operaciju, s tim što se čini da je odnos između Putina i Medvedeva bio takav da oni to mogu da urade. Ovdje bi opet bilo izređenje ako bi se Nikolić našao na nekoj ozbiljnoj funkciji u izvršnoj vlasti.
Izgleda da građanska opozicija sa izuzetkom Demokratske stranke sve čini da olakša posao Vučiću da pobedi u prvom krugu. Čeda Jovanović, Boris Tadić i Saša Radulović kažu da će oni da podrže samo jednog kandidata, pa pozivaju Jankovića i Jeremića da se dogovore ko će da odustane, kao da je to moguće, jer Janković i Jeremić se obraćaju potpuno različitim biračima. Čanak opet najavljuje svoju kandidaturu. Gospodine Mihajloviću, mislite li da su oni svesni da time rade za Vučića?
Pa ja sam razumeo da je to zahtev upućen ka Jeremiću i Saši Jankoviću da oni odustanu, a da jedini kandidat ovih stranaka bude Aleksandar Vučić. Jer u suštini reč je o tome. U stvari, time se pokazuje to pravo lice ovih stranaka koje glume opoziciju, koji nemaju ni minimum sposobnosti da sednu zajedno za sto i da se dogovore o nekim važnim stvarima i koji uvek iznađu neki razlog da sabotiraju eventualno jedinstvo opozicije. U ostalom, ovakva opozicija kakvu mi danas imamo ne može ni biti jedinstvena, ne samo zbog ličnih ambicija koje su tu veoma jake i naravno nerealne, već i zbog osnovnih ideoloških orijentacija. Tu ima barem tri neke znatno različite orijentacije. Tako da njihovo nerazumno ponašanje se može opravdati i njihovom ideološkom razumevanju naše stvarnosti. Mada u osnovi, kao i u slučaju glavnog pretendenta na mesto predsjednika, razlozi su psihološke prirode i jedna nerealna ambicija da se igra uloga za koju nema nikakvih preduslova da se odigra onako kako bi njeni akteri hteli.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da većina partija građanske opozicije time što praktično odbija da podrži Saču Jankovića na neki način radi za Vučića?
Ja sam očekivao da se stranke opozicije brže opredele za koga će podržati ili na kraju krajeva da pozovu svoje birače da glasaju za jednog od trenutno dva opozicijna lidera. Tu se stranka Dosta je bilo ističe svojim nekonvencionalnim pristupom politici koji oni vrednuju po sebi, dakle nije u pitanju samo taktika i to je jedan zanimljiv pristup, ali mislim da neće dati rezultate koje oni očekuju. Saša Janković je jedan uslovno rečeno novi akter u partijskom smislu i to mu na neki način otežava da dobije podršku i na jedan čudan način to što je dobio podršku od Demokratske stranke ga je obeležilo i sada druge stranke koje se zapravo sa demokratama bore za to prvo mesto predvodnika kakve takve opozicije zapravo imaju problem da Jankovića podrže u punoj meri. Tako da je stanje iz opozicijne perspektive dosta loše i mislim da se stvari zapravo odvijaju onako kako Vučić odgovara. Što naravno ne znači da opozicijni lideri rade za Vučića, ali da naprosto u ovoj situaciji nisu u stanju da postignu neki bolji sporazum.
Ali gospodine Spasoviću, stalno se govori da samo novi, nekompromitovani ljudi mogu da se suprotstave Vučiću, da nema takvog čovjeka. A kad se takav čovjek pojavi, a evo sad se pokazuje da je to Saša Janković, onda ga dobar deo građanske opozicije, nazovimo je kako hoćemo, blokira.
Naravno, dobro je da se u politici pojavljaju novi ljudi i vi ste potpuno pravi. Kada se pojave neki ljudi koji su novi, onda se pred njih postavljaju kriterijumi koje ne postavljamo za stare. Dakle, onda su oni neiskusni, onda su oni neprepoznatljivi biračima, onda oni ne drže dobre i vatrene govore i tu dolazimo u situaciju da zapravo politika ima neke svoje zakonitosti i da je nemoguće očistiti celu političku scenu i početi iznova. To se zapravo nikad u istoriji nije desilo i nije ni realno očekivati. Ali to nije nova stvar. Uvek mi izazivačima postojećih lidera postavljamo više kriterijume nego onima na koje smo već navikli.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Vučić da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politikolog Dušan Spasojević. Govori Srećko Mihajlović.
U osnovi mi u Srbiji imamo veoma razvijen antipartizam koji je vidljiv ne samo u velikoj izbornoj apstinenciji koja se kreće između 40 i 50%, već u jednom negativnom odnosu prema političkim strankama. Jednostavno građani su siti ovakvih partija i ovakvih partijskih lidera. U tom kontekstu primamljiva je priča o novom čoveku. Pitanje je da li uopšte postoji novi čovek, da li je Saša Janković novi čovek ili je Vuk Jeremić novi čovjek, ili je to Boško Obradović, ili sindikalni lider Željko Veselinović, koji je, može se reći, i bukvalno novi čovjek na političkoj sceni, kojeg mediji prećutkuju, a koji je najavio svoju kandidaturu. Dakle, ta fama o novim ljudima je samo jedan veliki izgovor za našu apatiju, za naš politički pasivizam, za našu političku neaktivnost i za naše ćutanje. Ako pogledamo ono što čini ovu medijsku javnost danas, vidimo da je javna scena prepuštena jednoj manjoj grupi takozvanih analitičara koji uglavnom duvaju u istu tikvu i koji nastoje da javno mnjenje orijentišu kao onom čovjeku koji ih ovako ili onako drži u šaci. U celom tom kontekstu priča o novim ljudima je samo sastavni deo tog namjerno izazvanog ili spontano nastalog haosa i jedne anomije, jednog rasapa vrednosti, dezorijentacije, jednog sveopšteg gubljenja oslonca, a u osnovi nema nekakvu realnu bazu na kojoj bi mogao taj koncept novog čovjeka da se izgradi.
Dobro, sad da progovorimo nešto o ovoj nacionalističkoj opoziciji. Šešelj kaže da će ući u drugi krug zajedno sa Vučićem. I on je vrlo uveren u to. Gospodine Spasoviću, postoje li šanse za to ili je to samo Šešeljevo prazno hvalisanje?
Pa imamo rejting Šešeljeve stranke sa parlamentarnih izbora koji je jednocifren, koji verovatno može u određenoj meri da raste, ali ne može previše. Bez obzira koliko Šešelj bude prisutan u medijima, meni se čini da to biračko telo, naročito sa jakim naprednjacima, ipak u određenoj meri je ograničeno i ako ne bude neke vrste zakulisnih dogovora, mislim da je ipak teško napraviti na tom nivou, da postoje veći favoriti za drugi krug. Naravno, hipotetički gledano, ako Dosta je bilo izađe sa svojim kandidatom, može se desiti da tri kandidata opozicije, Janković, Jeremić i neki kandidat Dosta je bilo, zapravo završe u toj nekom jednocifrenom ili laganom dvocifrenom polju i da onda tu prosto Šešelj vidi neku šansu. Mislim da je tu važno s perspektive drugog kruga što Dačić ne trči izbornu trku i što je Nikolić odustao od kandidature. Tako da je, ako unutar opozicijenog polja se stvari malo konsoliduju, mislim da Šešelja nema u drugom krugu. Šešelj ne može baš mnogo da raste preko rejtinga Radikalne stranke.
Gospodine Mihajloviću, može li Šešelj da uđe u drugi krug?
Ja bih rekao dve stvari. Prva je da bi sa ulaskom Šešelja u drugi krug Srbija ušla u treći krug pakla. Inače, mislim i mogu da se pozovem na nalaze nekolikih istraživanja javnog mnjenja, da je njegov rang tu negde četvrto, peto mesto među svim ovim kandidatima i da je teško očekivati da bilo šta više postigne.
Gospodine Spasoviću, a kako je moguće da se Srbija nije umorila od Vučića? Kad god upalite televizor, uvek vidite Vučića na skoro svakoj televizijskoj stanici i to tako već ide godinama od trenutka kad je došao na vlast.
Problem je što Vučić i dalje uspeva da drži tenziju. Dakle, nije bitno da li ja racionalno mogu da potvrdim da li su obećanja ostvarene ili ne. Poenta je da li Vučićevi birači, šta oni misle o tim obećanjima i činjenice da je SNS uspeo da pokrene jedan proces, jedan pokret, jedan i društveni entuzijazam, da tako kažem, i da to i dalje radi. Zbog toga su njima jako važni izbori, zato što oni drže tenziju na vrhuncu i zato su potrebni mediji. I u tom smislu, sve dok Vučić ima različite neprijatelje kojima će moći da plaši građane Srbije, mislim da to produžava njegov rok trajanja. Dakle, ne treba zaboraviti da je Vučić, kako se to kaže, uhapsio Miškovića i da je to jedna tema koja će uvek moći da se vrati na dnevni red. Uhapšenja različitih tajkuna ili kontroverznih političara koji su nekako vezani za Demokratsku stranku je jedna tema koja će uvek biti na dnevnom redu. I druga tema koja je važna na prednjacima jesu regionalni odnosi i ta tenzija koja postoji između Srbije, Hrvatske, Bosne, Kosova i dakle svih zemalja ili poluzemalja koji su tu uključene. Naprednjaci se tu jako dobro snalaze kao naslednici Srpske radikalne stranke, naravno u jednom umivenijem obliku i mi smo na kraju krajeva i danas vidjeli u Beogradu taj susret sa liderima Republike Srpske, da se ponovo otvaraju ta pitanja. Ta pitanja su bolna, ona su pitanja identiteta, pitanja emocija i oni vraćaju emociju na vrh političke agende i onda vam je lakše da tvrdite da ste u opasnosti, da je država u opasnosti, da je vlada u opasnosti i da su na kraju krajeva i reforme u opasnosti.
Gospodine Mihajloviću, po vama kako je moguće da se Srbija nije umorila od Vučića?
Zanimljivo pitanje. Treba imati na umu da smo mi već 50 godina, od kako postoji televizija u ovoj zemlji, svedoci jednog fenomena koji valjda nije samo naš, a to je da mi znamo u oči svakih vesti šta će biti prva vest. I znamo da je godinama Tito bio čovjek broj jedan u svakoj vesti u ovoj zemlji. Da je potom Milošević bio čovjek broj jedan. Da su ga smenili potom Koštunica i Tadić i danas je to Aleksandar Vučić. I da podsjetim u tom kontekstu na jedan detalj iz 2000. godine kada su u mom selu ljudi govorili kako su prestali da veruju televiziji čak i kad je reč o vremenskoj prognozi. A dnevnik su najčešće slušali samo da bi čuli vremensku prognozu. Znači, onog trenutka kada glavni medij izgubi svako poverenje, kada ljudi počinju da sumnjaju sve što se kaže, bez obzira da li je istina ili nije, onda onaj koji je dominirao tim dnevnikom počinje da gubi poverenje građana i može da računa sigurno na svoj sunovrat na prvim narednim izborima.
Ali Vučiću se očigledno nije to desilo da ljudi su počeli da ne veruju u ono što čuju na vestima, pa onda tako najavljuje se i njegov pad. To u njegovom slučaju nije. Ljudi veruju to što čuju na vestima. Je li to tako?
Naravno, treba još vremena da ljudi shvate.
Dobro. I na kraju vratimo se pitanju sa početka emisije. Gospodine Spasojeviću, da li će Vučić biti izabran u prvom krugu? Ako se to desi, on bi se pridružio Miloševiću, koji je jedini srpski predsjednik koji je u posljednje tri decenije pobedio u prvom krugu.
Teško je procjenjivati zato što je reč o nekoliko procenata koji ga mogu prebaciti preko ili ostaviti ispod 50%. Mi smo počeli ovaj razgovor sa idejom da je u pitanju iracionalna tenzija, tako da mislim da zapravo suštinski nama koji pokušavamo da razmišljamo o politici Srbije ne bi trebalo da bude važno da li će on pobediti u prvom ili u drugom krugu.
Gospodine Mihajloviću?
Veoma je velika verovatnoća da će on izbore dobiti u prvom krugu. To jednim delom zavisi od ponašanja Dačićevih simpatizera. A ako oni budu skloni poslušnosti i praćenju onoga što je njihovo vođstvo učinilo nedavno, onda Vučić dobija izbore u prvom krugu. Međutim, bez Dačićevih pristalica to teško da bi moglo da se ostvari. Dakle, on ipak zavisi u znatnoj meri od toga kako će se ponašati članovi SPS-a.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mihajloviću.
Molim.
Hvala gospodine Spasojeviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Dušan Spasojević i sociolog Srećko Mihajlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Šta je potrebno za uspjeh? Da li je dovoljno biti najbolji u svojoj oblasti, znanjem se probijati ka vrhu ili je uz to potrebno imati i člansku kartu neke od partija na vlasti? Ovo su pitanja s kojima se suočavaju mladi na putu ka ostvarenju svojih ambicija. Najprije ćemo do Crne Gore, gdje je o ovim pitanjima sa studentima Filozofskog i Filološkog fakulteta u Nikšiću razgovarala Lela Šćepanović.
Pored očekivanih odgovora da su za uspjeh potrebni trud, rad i motivacija, studenti psihologije na Filozofskom fakultetu smatraju da su u crnogorskom društvu za uspjeh potrebne dobre veze i partijska podobnost, kaže Dragana Đokić, studentkinja psihologije.
Da je za uspjeh potrebno da imamo neko poznanstvo, da poznajemo ljude sa vrha i da je potrebno da se čovjek malo prilagođava tuđim stavovima kako bi dospio u pravo društvo i kako bi uspio da ostvari svoje ciljeve.
A njena koleginica Jelena misli da je za uspjeh presudna lična požrtvovanost.
Mislim da je za uspjeh potrebna volja i želja, motivacija. Utiču naravno i drugi faktori, ali mislim da ono što želimo da radimo možemo sami bez ometanja iz okoline, da tako kažem.
Dragana se ne slaže sa koleginicom Jelenom, pa objašnjava kako po njenom mišljenju funkcionišu stvari u crnogorskoj svakodnevici.
Usluga za uslugu, mislim da to pravilo kod nas danas važi, usluga za uslugu. Ja ću tebi ako ćeš ti meni, tako da mislim da se sve svodi na to, da ljudi teško prepoznaju uspješnu osobu kao pojedinca, već da iza njega uvijek treba da stoji neko ili nešto.
I njihova koleginica sa Filozofskog fakulteta, studentkinja engleskog jezika, Milka Kršćelan, kaže da je za uspjeh u Crnoj Gori danas presudna veza.
To je problem što kod nas, evo ovako, baš sad kad gledamo, najviše onako veza neka i politička neka pripadnost, nažalost.
Za uspjeh danas je presudan rad na sebi, kaže budući profesor engleskog jezika Vukajlo Ivanović.
Prvo ljubav prema sebi i životu, jer to bi postaklo taj potragu za ličnim razvojem, odnosno da stalno gledamo kako da u datoj situaciji, kakva god ona da je, učinimo najbolje za sebe i za okruženje. Dakle, kakva god da je situacija, da ne ostane na tome, tako je, pa hajde da se samo ili žalimo na to ili da tražimo šta ne valja, nego hajde, iako je nisam baš skroz zadovoljan, šta ja mogu uraditi da bi bio zadovoljniji nego sada što sam. Možda baš da pratim ovaj trend, mislim da nije loš, ova popularna psihologija, coaching i tako dalje, kao što sve treniram u životu, da je dobro trenirati lični razvoj, da ne mislimo samo da uvijek imamo baš svo potrebno znanje.
A njegova koleginica Elina Šabović kaže da su pored toga vrlo važni lični potencijali i kreativnost.
Kreativa svakako je. Uvijek čekamo na druge da se pokrenu, a mi stalno žalimo što je nešto nije tako, a ništa ne radimo da to promijeni. Pa svakako ne mogu očekivati da neko drugi misli na mene. Prije svega moram sama da pokrenem.
Vukajlo smatra i da ima formulu kako do uspjeha. Misli da okolnosti u kojima živi ne može mijenjati pojedinac. Pa njegova formula glasi:
ovako, okolnost plus naša reakcija nakon rezultata. Okolnost ne možemo mijenjati, a našu reakciju možemo i time mijenjamo rezultat.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lena Šćepanović.
Slično je stanje i u Bosni i Hercegovini, gdje se prilika za uspjeh vidi uglavnom van granica te zemlje. Mladi ljudi u Novom Travniku smatraju kako politika i korupcija koče njihov napredak, a država ne brine o njihovoj budućnosti. Međutim, neki od njih su u razgovoru s Marijom Augustinović priznali da često ne pokazuju dovoljno entuzijazma da promijene situaciju, te i sami očekuju kako će im neko omogućiti siguran posao u ionako već glomaznoj državnoj upravi.
Obrazovanje, trud i rad ne značuje i uspjeh za mlade u Bosni i Hercegovini, jer mnogo toga ovisi o političkom angažmanu, smatra Vanja Erak, 18-godišnji gimnazijalac iz Novog Travnika. Nakon srednje škole, Vanja planira upisati elektrotehnički fakultet, te ističe da kao i većina njegovih vršnjaka ne vjeruje mnogo u postizanje uspjeha u Bosni i Hercegovini.
Da bi se ostvario neki veći rezultat u životu, ostvariti neke ciljeve, u našoj zemlji potreban je politički angažman. Većina mladih moje dobi smatraju da za uspjeh neki veći da bi trebali otići u zemlje zapadne Europe, jer misle da u Bosni i Hercegovini bez nekog političnog angažmana ili jakih veza ne bi mogli zarađivati za pristojan život.
A da su korupcija, nepotizam i stranačka podobnost prepreke mladima na putu do uspjeha, smatra i 28-godišnji Emir Varupa. I on kaže da većina mladih koje poznaje u odlasku iz Bosne i Hercegovine vide jedinu šansu, pa su se stoga i fokusirali na to da steknu kompetencije potrebne za rad u inozemstvu.
Svakodnevno gledam kako jarani uspijevaju, ali u nekoj drugoj državi. Ko je završio medicinsku, ide u Njemačku, u ratu, ovdje stvarno nema. Bez pomoći roditelja, ko nije ono, ko nije tatin sin, ne može uspjeti. Morate se učlantu neku stranku kojoj morate baš se lizgati jedno godinama, da bi vas malo primijetili, da bi vam onda oni opet dali neki posao ne od 350, nego od 500 maraka.
Međutim, da priča o uspjehu mladih u Bosni i Hercegovini ima i drugu stranu medalje, smatra 30-godišnji Miroljub Čabro, koji godinama radi kao agent za prodaju životnih osiguranja te na poslovima ispitivanja tržišta. Iako je svjestan nepovoljnog ambijenta u kojem živi, Miroljub naglašava da i mladima često nedostaje odvažnosti i inicijative, a dominira želja za zapošljavanjem u državnim institucijama.
Trebamo se prije svega organizirati u neke nevladne organizacije, skupine i početi djelovati, znači pritiskati tu državu da nam da ono što nam je potrebno za rad i uspjeh. Upasti u neku državnu firmu i tamo ne raditi ništa. To je za veliku većinu asocijacija uspjeha. Znači, nipošto imati neku svoju viziju i ideju, za nju se potruti, napor raditi, ostvariti nešto. Znači, ili u najboljem slučaju što se tiče ambicije, otići odavde. To je najveća ambicija, otići odavde po svaku cijenu.
A da odlazak u inostranstvo sam po sebi nije garancija za uspjeh, ističe 18-godišnji Vitorio Mohorovićić, koji se nakon 6 godina života u Australiji vratio u Hrvatsku. Tokom posjete rodbini u Srednjoj Bosni, Vitorio kaže da je primijetio da njegovi vršnjaci ne razmišljaju mnogo o tome koliko su sami odgovorni za vlastiti uspjeh, a previše se oslanjaju na pomoć roditelja ili odlazak iz zemlje.
Nije to da dođeš u Australiju instantno možeš kupiti svoj auto, kupiti svoju kuću i dobiješ pare u džep. Mislim, nije baš tako lagano kako ljudi isto misle. Svi počinju raditi od jako rane godine, od 14-15, i počinju se sami hraniti, sami kupovati svoju odjeću, ovo ono. A ovdje u Bosni i Hrvatskoj oni su malo opušteni, znači oni očekivaju od roditelja da ih hrani do 20-21 godine i znači neozbiljni su ljudi, očekuju previše ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Za uspjeh je ključan i odabir zanimanja. Jedan od problema s kojim se suočava većina mladih u Srbiji koja traži posao jeste ponuda na berzi rada. I dok s jedne strane postoji zasićenje u određenim oblastima, u drugima za kojima postoji potražnja nema školovanih kadrova. Branko Vučković.
Aleksandra Kovačević, menadžer za ljudske resurse iz Unije poslodavaca Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prema njihovim istraživanjima problem nedostatka kvalifikovanih i stručnih kadrova izražen u skoro svim industrijskim granama.
Imamo tekstilnu industriju gdje su veoma traženi radnici, drvna industrija također se bori sa nedostatkom kadrova, IT industrija, to je već opšte poznato da godišnje fakulteti izbacuju negdje oko 1.500 do 2.000 IT kadrova, a realni apetiti IT industrije su oko 30.000 potrebnih radnika u ovom trenutku. Nema ni zavarivača, vozača.
Rezultate istraživanja Unije poslodavaca potvrđuju i privrednici širom Srbije. Džins konfekcija Stig iz Novog Pazara, koja sa kooperantima zapošljava 150 radnika i izvozi u zemlje Evropske unije, Rusije, Belorusije, kao i sve države u okruženju, ima problem sa angažovanjem kvalifikovane radne snage. Tigrin Kačar, vlasnik Stiga, kaže da novopazarskim proizvođačima džinsa trenutno nedostaje veliki broj radnika i da zbog toga mnogi pogoni rade sa polovinom kapaciteta, zbog čega su ugroženi i neki izvozni poslovi.
U ovom trenutku preko 1.000 radnika bi nam trebalo. Kod nas konkretno fale i modelari i šivači. Sad razvijeni transport naravno i tu imamo problema, nema dovoljno vozača, transportnih radnika.
Slična situacija je i u Kragujevcu, gdje je kompanija Fiat Automobili Srbija preuzela dobar deo stručne radne snage različitih zanimanja, nakon čega se na tržištu rada osetio nedostatak brojnih veoma traženih profila obrazovanja. U tom gradu su posebno deficitarni mašinski inženjeri, mehaničari, lakireri, autoelektričari, kao i drugi profili metalske struke. Kompanija Sunce Marinković, koja se bavi proizvodnjom aluminijumske i PVC stolarije i skoro 50% svoje proizvodnje izvozi, suočava se sa nedostatkom obučene radne snage već duži period. Vladimir Marinković, izvršni direktor te kompanije, kaže da su zbog nedostatka odgovarajućih kadrova čak morali da zatvore jedan pogon.
Mašine su mašine, zgrade su zgrade, ali ljudi, bez ljudi vi ne vredite ništa. Pa tako se mi snalazimo sa bravarima, variocima i ljudima koji su iz drvne industrije. Taj kadar je nedostajući i ono što mi vidimo to su montažeri. Imali smo čak i naš pogon za proizvodnju stakala za stolariju. Međutim, bili smo prinuđeni da taj pogon pre jedno 4-5 godina ugasimo, da prodamo kompletnu mašineriju iz razloga što nismo imali adekvatne ljude na tržištu.
Aleksandra Kovačević, stručnjak za ljudske resurse, smatra da je glavni problem u neskladu između ponude tržišta rada i potreba poslodavaca ovdašnji obrazovni sistem koji ne školuje kadrove sa praktičnim znanjima za deficitarna zanimanja.
Taj sistem je por, trom, nespreman je da odgovori na brze promjene koje se dešavaju u poslovnom okruženju, tako da obrazovanje mora da se menja i to iz korena. Mi se prosto nalazimo u situaciji u kojoj postoje deficitarna zanimanja, zainteresovan poslodavac da učenicima tokom školovanja obezbede praksu, a da škole ne mogu zbog komplikovanih i dugotrajnih procedura u kratkom roku da otvore te nove smerove.
Pored toga, naši sagovornici Vladimir Marinković i Tigrin Kačar navode još jedan razlog nedostatka kvalifikovane radne snage na domaćem tržištu.
Ljudi masovno odlaze recimo u Nemačku da rade isti posao za tri puta veću platu.
Trenutna situacija kakva je upravo je problematična zbog toga što mladi mahom odlaze u inostranstvo.
Svemu tome Kačar dodaje i problem velikog broja fakultetski obrazovanih kadrova za kojima nema interesovanja na tržištu rada.
Deca završavaju fakultete, a od toga nemaju ništa na kraju krajeva, a onda čekaju poslove. Sa tom strukom jednostavno ostajemo bez ovog srca proizvodnje gdje nama recimo trebaju kvalifikovani i stručni radnici.
Zbog svega toga u Srbiji je pre 2 godine počela realizacija programa dualnog obrazovanja, a trenutno oko 2000 preduzeća ima praksu za srednjoškolce. To je međutim nedovoljno i za sadašnji nivo privredne aktivnosti, a sa povećanjem broja proizvodnih kompanija taj problem će biti još izraženiji. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U Tešnju, gradiću u Bosni i Hercegovini koji posljednjih godina doživljava privredni procvat, lokalne su vlasti odlučile dati podstrek mladim ljudima koji žele vlastiti biznis. U ovom programu do sada je podržana registracija oko 40 novih poduzetnika, od kojih većina i dalje posluje, a u toku je i novi konkurs. Ekonomski stručnjaci smatraju da se mora razmišljati i o nadogradnji ovog programa, jer bi u protivnom mogao doživiti stagnaciju. Slušamo Arnesa Grbešića.
Podrška mladim poduzetnicima u realizaciji njihovih poslovnih planova je dio strategije razvoja opštine Tešanj. Lokalna vlast je prije 6 godina počela da finansira mlade i do sada je iz opštinskog budžeta za te namjene izdvojeno 260.000 maraka. Što nudi opština budućim poduzetnicima, objašnjava službenik za mlade u Tešnju Mirnes Dedukić.
Ono što općina nudi mladim ljudima kao poticaj u pokretanju biznisa jeste da općina snosi troškove registracije firme, troškove penzijskog i invalidskog, odnosno i zdravstvenog osiguranja za prvu godinu poslovanja i dio zakupa prostora za prve 3 godine poslovanja. Mogu se prijaviti na ovaj javni poziv sve mlade osobe sa područja općine Tešanj koji bi realizovali svoju ideju na području općine Tešanj, osobe znači do 35 godina starosti. I mogu se prijaviti sve ideje, ti poslovni planovi, izuzev trgovine i ugostiteljstva.
Plaćene jednogodišnje obaveze prema fondovima i zakup prostora tokom 36 mjeseci su solidna odskočna daska za početak posla, kaže Muhamed Brka, koji je nakon prošlogodišnjeg konkursa dobio podršku za otvaranje fizioterapeutske ordinacije.
Općina Tešanj je nam izdvojila ta sredstva i za početak kad su investiranja znači velika i kad vam je svaki novac i svaka uložena marka vrlo bitna, da nisam imao te pomoć, vjerujte da bi teško opstao znači u ovom poslu. Ja sam već ušao u drugu godinu, međutim nije lako, imate znači puno rada, puno odricanja, ali evo ovo je dokaz znači da se može raditi.
Pomoć lokalne vlasti za realizaciju svoje poslovne ideje ranije je dobio i zanatlija Mersad Korajlić.
Ovo je sad 5 punih godina kako sam otvorio ovaj biznis. Bavim se obradom metala, izrada alata i rezervnih dijelova. Firma i dan danas postoji, ja sam i dalje jedini zaposleni, sve funkcioniše uredno, opstaje se.
U 6 godina postojanja programa za mlade poduzetnike dostavljeno je 97 poslovnih planova. Podržana je registracija 38 novih poduzetnika, od kojih 34 i dalje posluju, navode u opštini Tešanj. Ističu da je do sada 46 mladih zaposleno zahvaljujući sredstvima iz opštinskog budžeta, što je rezultiralo i zapošljavanjem dodatnih 25 uposlenika. Načelnik opštine Suad Huskić veli da je ovaj lokalni projekat prepoznati izvan granica Bosne i Hercegovine.
Regionalna mreža općina u jugoistočnoj Evropi je na našu kandidaturu i opis šta smo mi tu radili da podržimo mlade ljude ovo izdvojila kao posebnu praksu i štampala u jednom zborniku dobrih praksi za jugoistočnu Evropu.
U opštini Tešanj kažu da na ovaj način žele probuditi poduzetnički duh među mladima te motivisati studente, početnike i kreativne pojedince sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama. Program finansiranja mladih poduzetnika je sigurno pozitivan instrument poticanja lokalnog ekonomskog razvoja. S druge strane, mora se razmišljati o promjenama, odnosno nadgradnji tog sistema, kaže direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić.
Znači veoma je potrebno uvoditi nove inovativne elemente postavljanja lokalnog ekonomskog razvoja. Treba ozbiljno sagledati čitav set usluga poslovnog savjetovanja koji može pomoći u početnoj fazi inkubacije biznisa, a i razmišljati o povoljnim uslovima smještaja mladih firmi kao što su preduzetnički inkubatori i druge institucije koje potiču razvoj malog biznisa i preduzetništva.
Alagić napominje da su to pokazale i svjetske prakse, te naglašava značaj poduzetničkih inkubatora za mlade koji u njima ne dijele samo prostor.
Zašto ne govoriti o zajedničkom računovodstvenom servisu koji može servisirati i pružati usluge pod povoljnim uslovima nego da idete po principu 1 na 1. Govorimo o jednom segmentu poslovnog savjetovanja, dijeljeni zajedničkih funkcija koji će omogućiti tim firmama da budu još konkurentnije. Na taj način vi te vrste biznisa dovodite u preferencijalni položaj u odnosu na druge i pomažete u fazi inkubacije. Poslovna ideja od svog rađanja preko svoje afirmacije do daljeg razvoja, upravo prve 3 godine su najkritičnije.
Ovogodišnji javni poziv za finansiranje poslovnih ideja mladih u Tešnju je otvoren do 28. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
A da je uz dovoljno upornosti moguće izboriti se za priliku i posao pokazuje i primjer Lejle Kišić. Za razliku od onih koji svoju budućnost vide drugdje, ona je našla načina i da volontira, te se bavi i humanitarnim radom. Priču nam donosi Maja Nikolić.
Lejla Kišić nedavno je u Tuzli govorila pred 100 mladih ljudi, uglavnom studenata, o svojoj odluci da ostane u Bosni i Hercegovini, želeći praviti promjene. Priča da Bosna i Hercegovina nije dobra zemlja, da je svugdje bolje nego kod svoje kuće, stav je, smatra Lejla, izgrađena predrasudama.
U ovoj sredini, ovakvoj sredini puno je predrasuda sa stereotipima, sa svim tim smetnjama i preprekama koje sam nailazila, postoji mogućnost da napravimo promjenu. Ja sam i napravila, da li treba da ulažem energiju u nešto što je neizvjesno, na kraju se pokazalo da su i moji roditelji, da je moja zajednica, da je moja sredina ponosna na mene, da sam ja uspjela. Željela sam da i oni prate taj put.
No, ni Lejlin put do uspjeha nije bio ni malo lagan.
Moja najveća prekretnica u životu bila je 2014. godine kada sam radila u dječjem kutku koji je otvorio World Vision za djecu i porodicu koji su pogađene poplavama, a kasnije u dječjem kutku Solina gdje sam radila godinu dana sa djecom, imala direktnu priliku da imam utjecaj na tu djecu, da mijenjam njihove stavove u životu. I ti momenti ja sam istakao kao jedan najemotivniji moment, gdje sam ja na prvi susret sa njima došla kući i plakala. I nisam bila sigurna da li sam ja spremna na to. Ujutro se probudila i rekla sebi ne mogu napraviti čudo, ali želim da stvaram, da radim čudo.
Mladi ne odustaju lako od svojih ciljeva. ali ovakvi mladi ljudi poput Lejle, oni koji se bore za bolje i pravednije društvo, ovdje rijetko dobiju priliku javno govoriti.
Generalno mislim da je stav u našoj zemlji i našoj sredini to da je puno lakše pričati o negativnim stvarima. Puno je lakše reći veliki broj mladih koji su otišli u Njemačku, ali niko ne govori o broju mladih koji ostaju ovdje, pokreću vlastite biznise, koji ostaju ovdje, ulažu u sebe, ulažu u zajednicu, pravi male promjene.
Lejla je završila edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i danas je stručna suradnica na univerzitetu. S mladima kojima je sada itekako generacijski bliska, svakodnevno razgovara.
Ti mladi ljudi su ponekad nisu dovoljno osnaženi da razmišljaju. Svi mi volimo reći generalno kao društvo, kao mlade osme, šta tu država treba da uradi za nas, ne gledajući šta smo mi ponudili državi. Ukoliko mi želimo da budemo zlatna sredina, ukoliko ne želimo da ne talasamo, da ne radimo neke velike stvari, da sjedimo i čekamo da neko drugi nešto uradi za nas, naravno da se tu neće ništa promijeniti. Naravno da ćemo biti nezadovoljni.
Lejla svaki dan vrijeme provodi s dječakom koji ima autizam. Kaže da nakon godinu dana je on njena najveća motivacija, ali i snaga.
On je moje čudo. Postoji stvari u nauci, u teoriji, u praksi koji vam kažu da je nešto tako i ne može se promijeniti. Meni su govorili da djeca s autizmom, da osobe s autizmom nemaju emocije, da su emotivno hladni, imaju stereotipne radnje. Ima puno tih karakteristika i načina koje on funkcionišu i onda nakon godinu i pol rada ja dobijem zagrljaj dječaka s autizmom. I oborimo sve one teorije da su emotivno nedostupni, da ne osjećaju emocije. Ja sam i sa svojim djetetom pokazala da i postoji ta emotivna povezanost, da postoji bliskost.
Lejla dodaje da joj je baš taj dječak s autizmom pokazao pravi životne vrijednosti i sama od njega danas mnogo uči.
Vrijedi se raditi s njim, jer na taj način ja radim svoju misiju, to je da rušim predrasude prema ljudima i djeci sa teškoćama. Ne želim da ih neko gleda, ja, on je osoba s autizmom, nešto ne može. Želim da i oni budu ravnopravni članovi zajednice, onako koliko sam ja, i ukoliko oni možda nisu osnaženi u svojoj borbi, ja želim da ih osnažim u cilju, želim da pomičem granice socijalne inkluzije, želim da stvaram društvo gdje će biti najmanja restriktivna okolina za nas.
Lejla Kišić, koja je ujedno i volonterka u brojnim nevladinim organizacijama, izgradila je sama svoj svijet uspjeha. Sretna i zadovoljna, te uvjerena da će joj se uskoro na putu stvaranja bolje Bosne i Hercegovine pridružiti još mnogo mladih i slijediti njen primjer. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ako želi uspjeti, naći će način da to i ostvari. Ako ne želi, hiljadu razloga zašto to ne može. Takva je priča o Saninu Kanliću. Za dječaka iz sela Bogušići kod Goražda, put do velikih sportskih rezultata i bronzane medalje na Evropskom prvenstvu prošle godine na Kipru bio je teži od onog kojim mogu poći mladi kojima su sportske dvorane na par stotina metara od kuće. Kao dječak više je volio nogomet, ali kimono kojeg je dobio na poklon odlučio je nastavku njegove sportske karijere. Sanin Kanlić, član je karate kluba Holiday iz Goražda i vlasnik je na desetine medalja različitog sjaja sa državnih, regionalnih, evropskih i svjetskih takmičenja. S njim razgovarao Alen Bajramović.
Medalje koje osvaja davno je prestao brojati, ali više od stotinu zlatnih, srebrnih i bronzanih, brojni pehari i plakete krase sobu Sanina Kanlića u porodičnoj kući u Bogušićima kod Goražda. Prošle godine na Kipru bio je treći na Evropskom prvenstvu, ali vrijednijim smatra bronzanu medalju sa seniorskog kupa u Sloveniji, jer je sa ovim rezultatom ušao među najbolje seniore svijeta. Prije 11 godina postao je član karate kluba Holiday.
Moram reći da sam fudbal zaista volio najviše i danas znam da volim fudbal, ali eto nekako to se sve desilo spontano kada se moja sestra udala za karatistu. Donijeli su mi prvo kimono i tako upisali su me, što sam na prvi trening. Nikada sebe nisam mogao da zamislim u rukavicama, da se ja borim, da se tučim sa nekim. Međutim, otišao sam na trening i stajao sam, pošto sam počeo trenirati sa 12 godina, nisam baš ako bio ni mal, bio sam onako među većim u toj sali, tu gdje sam se nalazio, stajao sam dolje na početku vrste gdje su bili oni najslabiji, tako da kažem, koji su tek početnici.
Za dječaka koji živi 10 kilometara od grada i njegove roditelje, bilo je potrebno mnogo više volje, upornosti i odricanja kako bi stigao na svaki trening.
Kada živite u nekom malom, kada potičete iz nekog malog sela, obično ljudi vas samim tim što ste iz sela, obično vas klasiraju u neku tu, tako da kažem, nižu klasu i sasijeku vas u startu, misli raznim pričama, misleći da ne možete nešto postići. Ja sam trudio se, uvijek se borio protiv tih priča i hvala Bogu izgradio sam sebe prije svega kao čovjeka, pa onda kao sportistu i dokazao im svima da ovaj mogu.
Imati sve što je potrebno uspješnom sportisti u porodici prosječnog imovnog stanja nije nimalo jednostavno. U gradu u kojem se sportski uspjesi ne vrednuju adekvatno, a posebno u situacijama kada je bezuspješno tražio posao, bilo je trenutaka kada je pomišljao da odustane od svega.
Mislim da nema sportiste na svijetu, da ne postoji nijedan sportista ni u jednom sportu, da mu ti trenuci nisu bili u glavi, da mu nisu dolazili. I meni su dolazili ti trenuci, međutim tu su prijatelji, tu je trener, tu su roditelji koji su me sa raznim savjetima nagovarali da ostanem, da istrajem, i sada evo tek mogu da vidim da sam odustao u tim trenucima kada sam mislio da bi napravio veliku grešku. Ovom prilikom bi njima da se zahvalim, jer stvarno su veliki dio jedne moje karijere.
Sanin ima 21 godinu i još niz takmičenja pred sobom. Obećava da će se nastaviti boriti za svoje mjesto u svjetskom karateu, a uvjereni smo da ćemo svi i dalje slušati lijepe vijesti nakon njegovih nastupa.
Ja sam napunio 21 godinu, izašao sam iz kategorije mlađih seniora. Sada je ispred mene jedan težak put iza kojeg mora stajati dosta truda i rada da bi se ponovo nešto ostvarilo. Ja trajem, tu sam, neću se predati, pa ako Bog da, vidjet ćemo šta će mi život i sreća donijeti. Ono što bi ja poručio mladim ljudima je da vjeruju prije svega u sebe, da ne slušaju šta drugi ljudi pričaju, jer svako je u dubini sebe, ima neki talenat i u nečemu zaista može biti najbolji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Protekle je sedmice obilježen dan ružičastih majica, čiji je cilj borba protiv vršnjačkog nasilja. Kroz brojne akcije širom svijeta, pa tako i na našim prostorima, mladi traže način da budu sigurni od zlostavljanja i nasilja. Srednja mješavita škola iz Bihaća organizirala je niz aktivnosti u kojima je fokus na sigurnosti u školama. Detalje ima Dženita Duraković.
Sve prisutnije nasilje raznih vrsta među vršnjacima razlog je što su profesorice srednje mješovite škole iz Bihaća Tamara Malkoč i Elisa Šumar skupa sa učenicima ove škole pokrenuli javnu akciju prevencije vršnjačkog nasilja.
Bili smo svjedoci, odnosno ne direktno, već indirektno kroz prijave učenika takvih nekih situacija gdje stvarno učenici su se zaigrali nečim što stvarno nije bila igra, što je tog drugog učenika dovelo do nekog teškog psihičkog stanja. Pa smo se onda animirali i pokušali sve to riješiti. To nas je iskreno navjelo, sami smo majke. Sutra našu djecu čeka obrazovanje, da li će imati nekoga kome će se moći obratiti, šta će sve, kako će okruženje biti, treba na vrijeme reagovati. Jako je bitno stvari osvijestiti učenike šta njihov postupak može nekom drugom napraviti. Šta ono što njima znači neka bezazlena školska igra može uraditi psihi nekog drugog djeteta?
Problem je evidentan, generalno evidentan. Pojavljuje se u školama, ne možemo reći stvarno svaki dan, ali dovoljno je da se jedan dogodi u školskoj godini da je i to previše. Ali mi se trudimo, evo, posebno s ovim sad, ovo je u stvari početak aktivnosti koje će mješovita srednja škola iz Bihaća provoditi cijelu ovu godinu, a nadamo se i u buduće, da animiramo učenike da prvo ne vrše nasilje, a ako saznaju da za nasilje, da to prijave ili profesorima, ili roditeljima, ili nadležnim institucijama, uglavnom da ne šute.
Ja sam Đamal Smarđić, učenik sam 3. razreda ekonomske škole. Ja kao učenik kad prolazim kroz školu, to izgleda kao da je svakodnevno, pogotovo na primjer u mom razredu ima jedna osoba na koju dosta drugih iz razreda vrše psihičko nasilje nad njim, ali ta osoba samo ćuti i neće nikoga ni da prijavi ni tišta, ali mi pokušavamo s njim da to sve riješimo.
Organizirano je potpisivanje peticije Zahtijevamo sigurnost u školama, koja će biti upućena nadležnim organima.
Da se izdvoje više sredstava za uvođenje video nadzora u osnovne i srednje škole, zatim da se krivični zakon izmijeni za cyberbullying.
Zovem Sirman Zubir, učenik sam 4. razreda Mešovite srednje škole. Mislim da se svako dijete u današnje vrijeme susreće sa nekim vidom nasilja, bilo verbalno ili fizičko, a ova kampanja danas je dobra stvar da se to zaustavi.
Ja sam Emina Kurtegić, idem u Mešovitu srednju školu u Bihaću. Uključila sam se u ovaj projekat jer svaki dan se susrećem sa raznim nasiljima koji se dešavaju putem interneta i društvenih mreža.
Ja sam se Nada Alivuk, u ovu akciju sam se priključila zato što želim da se smanji broj nasilja u školama i preko društvenih mreža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.